y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te diga. No, no he probado nunca, no, no.
¿Cómo que no? Sí, tienen un tipo de café.
Ah, eso sí, y... hombre, la puta madre.
Sí, yo como de licores no... Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café he probado, ¿no? En el Chian.
¿Está?
A ver, Shua. El café de Shua. Venga, entonces. Entonces, has quedado tú al oro. Vale.
No, gallego al oro. No he probado nunca, no, no.
¿Cómo que no? Tienen un tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. La puta madre.
Boa tarde, Arratsaldeon. Aquí estamos un domingo máis despois de meses de ausencia, comezando esta nova tempada 2015-2016, que non é unha tempada calquera. Trátase da décima tempada do programa do Licor Café Espacio para o Encontro. Aquí estamos co compañeiro Pablo, que está moi emocionado.
Boas tardes, Arratsaldeon, a todos e todos os que, bueno, como apuntaba a compañeira Ana, os que nos está escuitando e sobre todo os que durante estes 10 anos nos viñestes aguantando ao outro lado destes micrófonos, a lo onde acaban as nosas voces, bueno, onde non acaban, senón que continúan reflexándose no eco as nosas voces. Sí, así é, fai hoxe día de máis ou menos, se non lembro mal, un 4 de novembro, teño, bueno, outro dos fallos que se mostre aquí na Cintil e no Licor Café, pois hoxe queríamos comezar o programa co ese primeiro programa que o compañeiro xa máis eu, pois un 4 de novembro do 2005 comenzamos este proxecto de Licor Café, máis o esquecemento, este Alzheimer galopante que asoballa as nosas cacholas, pois fixo que non poidera ser así. Mas de seguro, en vindeiros programas, pois sabemos recuperar retallos desas primeiras emisións. Xa non coa misión de lembrar, senón, bueno, de ver como éramos nós fai 10 anos e de como foi evolucionando o programa no día de hoxe, non?
E as voces.
As voces,
sí. Esa madurez de voces, non?
Aí está, ese tono que fomos incorporando, ese pouso, non? Que fixo nos estos 10 anos aquí na Cintil Irratia. Sí, 10 aniños xa que... 10 aniños xa que dan comenzo co programa de hoxe, 10 aniños nos que este programa tentou de alguna maneira a chegar a xente daqui da Euskal Herria, pois un coñecemento máis actualizado, non? E cunha desas frases comezamos o primeiro programa do ano 2005, non? Era pois a nosa inquedanza daquela, non? Bueno, o certo que nestes días, cando estuven a meirar a fonoteca na casa, non? Os programas que temos os primeiros programas que temos gravados, bueno, un que outro é certo, non? Unha das inquedanzas que tiñamos era pois actualizar o maxinario o maxinario da xente de Euskal Herria, non, sobordo do país galego, non? Porque decantámonos daquela bueno, atestiguámolo durante todos estes anos, non? E con aquela primeira saída que fixéramos, que sirveu de cuña para nosa, bueno, que sirveu de sintonía, esas voces que sirven de sintonía para nosa sintonía de programa, non? Puidemos ver que a xente pois vencellaba a Galiza pois co típico, non, co marisco, coas gaitas, co polvo, co folclorismo puro e duro, non, pero descoñecía a realidade continental do país, non. Bueno, neso fomos avanzando, podemos dar fe, non, de que, bueno, polo menos no noso arredor do que vamos observando, que a xente xa vai tendo outra idea do que é o noso país, non? Non solamente se cingue a esa imaxe folclórica, non? Que senón que, bueno, hai algo máis, non? É a mesma xente, o sea, ten as mesmas inquedanzas, os mesmos problemas, as mesmas alegrías, as mesmas cousas que calquer persoa que poida vivir no día de hoxe na Vila do Orereta, en Oiarzón, o sea, son vidas paralelas, pero en distintos puntos xeográficos, non? Entonces, polo menos pensamos que para iso sirveu e que bueno, é dar a coñecer un poquinho a actualidade do país. Así tamén, bueno, con ese pequeno feedback que hai, non? Tamén a xente que nos poida escoitar da Galiza enterarse un poquinho do que pode acontecer aquí no País Vasco ou novas relacionadas de galegos co Euskal Herria, ou, bueno, sempre tentando traballar nese ámbito, non?
Sí.
Bueno, é curioso, non? A ver se non se esquece, no vindeiro programa vamos poñendo retallos, sí, deses primeiros programas, deses primeiros pinitos que fixemos aquí na radio, e que, bueno, pouquinho a pouco vamos mellorando, aínda que, bueno, sempre temos esa pelexa coa técnica, cos ordenadores,
cos trasgos
e cos trastos e con todo, máis. Mas hoxe vemos lle botar a culpa ao Samaín.
Sí.
O que viña co Samaín, tamén, vamos, porque onte aquí o que ancan fala, pois tuvo a sorte e a oportunidade de estar aquí nunha degustación de cervexa, de cervexa artesán de que fan a xente de aquí da Bisbarra. É moi agradecido por ese convite, por poder estar aí, non, e disfrutar da compaña de quenes estaban ali, e como non tamén da compaña deses xarros de cervexa que tivemos a oportunidade de gustar.
E tiveches contacto con algún defunto, así que se presentase onte.
Cando cheguei a cama, viñeron se meto os defuntos para a cabeza. Empezou a dar voltas aquilo que mi madriña, non sabía se estaba na cama ou se estaba no ou se estaba en algunha cabaza metido. Pero bueno, cousas que ten a cervexa, e non é que fora mala, era moi boa, por certo, había moita variedade. Pero claro, cando un bebe de máis, a falta de costume tamén, pois xa tamén vai facendo camiño, e claro, pois todo xunto, pois non pode ser.
Bueno, unha vez o ano non fai dano, non?
No, agarramos que seña máis de algunha vez o ano,
sí.
pero bueno.
Pois sí, onte foi a noite do Samaín, que bueno, sempre controvertido, non, un pouco o arraigo desa costume, polo menos na nosa terra. Hai xente que defende que sí, que se festexou pois na época celta, e que en algunhas vilas sí que perdura, como por exemplo en Cedeira, no norte de Coruña, pero outras persoas pois din que non, que realmente non hai ningunha, na escrita non hai vestixos desta festa, non?
Sí, bueno, eu aí, mira, xusto casualidade, agora que parece que o ordenador de aquí empeza a furtudar algo. Non sei que lle dou que rato
lle dou. Era o trasgo que estaba bueno, saindo daqui.
Teño unhas rayas aquí na pantalla que mi madriña, pero bueno, distingo algunha letra. estaba a buscar información do Samaín, derivoume, claro, non coñecía eu que en Cedeira xa sí. Levan pois,
levan xa anos facendo.
Si, máis de 26 ou 27 sí. anos. Hai un artigo dun dos artífices da recuperación do Samaín na súa zona. Bueno, así por riba podo comentar que el fala de que na súa infancia sí que viveu ese Samaín sí. galego. De que sí, é certo que na súa, bueno, eu totalmente descoñezo totalmente,
sí, hai un libro, eu lino.
Sí.
Que non sei se é o medo artigo, pero outro, o que eu lin o libro é Rafael López Loureiro.
Sí, ese mesmo.
Pois hai un libro que é A Festa das Caliberas. Caliberas é como chaman ali as cabazas.
Sí. Ah.
Sí.
Así, ¿eh?
Sí, caliberas, eu non sabía. Parece calaveras, sabes?
Claro.
É unha movida, sí, pero son as cabazas. E xa levan anos ali, pois, como potenciando o que é a festa, nos colexios, facendo concursos de cabazas e cousas sí. así para recuperar un pouco.
É que el fala máis ou menos diso, de que, claro, sí. chegou un día a súa filla falándolle do Halloween.
Claro, e era o mesmo
e
que.
E dixo, bueno, non, quita dai. Quita do Halloween, que eso sí. levámoslo facendo aquí na casa, levámoslo facendo anos.
Claro.
Non se descubriu nada novo, entonces. Nese momento el debe ser un estudioso do tema, artista, sí. bueno, falando, mestre, puxose como empeño pois tentar de recuperar as súas vivencias persoais. Se fala de que el xa coa súa bisaboa Olegaria pois xa recordaba eses outonos tallando as cabazas, facendo sí. rosarios de castañas,
tamén.
Que estaba ali relacionado pois co día do magosto, digamos, facían claro. un magosto. Bueno, pues xuntábanse, bueno, estas pequenas festas de inverno na Galiza, que se xuntarían varios veciños cunhas gaitas, as cabazas, a contar contos, contos sí. de medo, de difuntos, de espíritus, sí.
E asustando a xente coas cabazas.
Exactamente.
Sí. E meu pai tamén me dixo que ali en Cospeito, que el de novo, que tamén vaciaba as cabazas e tamén facía iso. Pero en cambio miña nai, que é do mesmo povo, non lembra nada diso. O sea, non sei se é unha cousa de nenos que se o facían e nenas non.
Xa,
pero tamén
ser.
É como curioso. Pero si.
Sí. Si, sí, non recordo, é o certo que na casa aí na zona da Coruña, bueno, do concello de Aranga, non me sona nin tiño coñecemento, igual me falaron algunha vez, pero bueno, agora mesmo non me acordo se. Non tiño o coñecemento de que nesta data de defuntos sí. se organizaran ou falaran ou así como de outras cousas e dos reises, por exemplo, así que
xa, iso sí.
De ir aos reises, de cantar aos reis, de cantar no entroido, de todas as cousas así que teño coñecemento, non, de que se facían esa bisbarra, mas dúas cabazas sorprendeume, non? O digo, bueno, sabía máis ou menos que había zoas que si ataban unha pequena celebración, pero non concretamente que tamén tallaran as cabazas. Bueno, aquí fala un pouco de que, bueno, as cabazas son tradicións celtas, que poden estar relacionadas con ese de cando os celtas, bueno, mirando un pouco a tradición celta, as lendas, sí. Cando se fala das batallas que tiñan eles, que o que lles gustaba era levar as cabezas cortadas dos seus inimigos e pendurálas nas empalizadas que había defendendo os castros, non?
Sí.
Para que a xente se acojon, claro.
Claro.
Imagínate, ves o teu compañeiro aí
sí.
coa cabeza aí pendurada.
Pois pues pensalo dúas veces, non? Antes de pasar.
Antes de meterte cos dese castro.
Sí.
Bueno, todo ben sellado en ese sentido. O que sí é de agradecer, non? Que, bueno, pois que haxa xente como a Rafael López Loureiro, non? Que tomara determinación un día e dixera, hostia, isto, estamos aquí, bueno, pois pues, o que nos pasa con Papá Noel, non?
Sí,
tendo un apalpador e sí. estamos importando, cando xa temos temos algo propio do país, non?
Sí.
Bueno, pues, adiante con esa labura
sí.
Bueno.
O final é algo bonito, non sei.
Vai.
Algo relacionado coas coas colleitas e con todo iso que é propio da nosa terra, entón pois está ben.
Pois
si, é nada. Bueno, que si queríamos falar que é un pouco a noticia da semana, non? Esa operación policial contra militantes de Causa Galiza que tivo lugar o venres, que se detiron 9 independentistas en Compostela, Boiro, Muros, Pontevedra e Vigo. Bueno, que agora atópanse xa en Madrid. E un dos independentistas foi posto en liberdade por unha doenza.
Logo vemos ter ocasión de respetalo, sí, a súa testemunha, pero pois sí, o a mañá do venres aí nos espertamos pois con esa nova enriba da mesa, con esa nova xa zumbando nos nosos oídos e pinchando nas redes sociais. Agora mesmo temos a páxina de Caixa Galicia de caída e non sei se algún portal máis tamén, non nos deu tempo un pouquiño.
Ceibar funciona, pero Causa Galiza non.
Bueno, prácticamente dicir que Ana máis eu estamos como illados ahora mesmo de
sí,
un pouquiño do que está a acontecer, porque tentamos falar con xente próxima o que poida coñecer, digamos, o que está a acontecer na Galiza, e como non sabemos exactamente, sinceramente non coñecemos quen está detido, non sabemos con quen estamos tentando falar, están agora mesmo en Madrid, nesas dependencias, claro, policiais, as cousas como son. Estamos que queríamos ter hoxe pois unha entrevista con algunha persoa próxima ben os movimentos antirrepresivos na Galiza, ben próximos á Causa Galiza, mas estamos a ver que bueno, os 4 contactos que tiñamos pois están nos dando que non están operativos, non sabemos agora mesmo pois eses teléfonos os que estamos chamando, pois como ben dicimos, están en maus agora mesmo da policía española. O caso é que non temos información precisa de quenes son os e as detidas. Sabemos que polos medios de comunicación estános a falar de 9 persoas, como ben apuntaba a compañeira Ana, unha delas foi posta en liberdade, aínda que con cargos, digamos, pendente de pasar a declarar xa polo seu estado de saúde, mas as outras 8 persoas descoñecemos totalmente quenes son. Temos novas aí en Diario Liberdade, temos tamén esa charla, esa pequena entrevista que lle fixeron a Salva en Galiza Contra Info, Sermos Galiza tamén nos apuntan, mas apúntanos a que foi a Mesa Nacional de Causa Galiza, os seus membros os que foron detidos baixo a acusación de estar vinculados ao grupo terrorista a Resistencia Galega, non?
Sí.
Lembremos que fai un ano ou dous a Audiencia Nacional declarou, penso que foi un ano xa, penso que foi no 2014 cando a Audiencia Nacional sacou unha sentencia na que digamos poñía ou denominaba como grupo terrorista organizado terrorista pois a Resistencia Galega. Hai que ter en conta que hasta antes desa data digamos non se podía, tiñan dificultades para xulgar a xente que foi detida, independentistas galegos e galegas que foron detidos e detidas, pois vincularlos cunha pertenencia a banda armada, xa que non había tal banda, non? Entonces co cal os delitos eran considerados, digamos, como eran xulgados como normais, non? Entre como se calquer cousa destas pode ser xulgada como normal ou tratada como normal, non? Mas tiñan ese atranco, pero solventárono pois sacando unha sentencia especial na que declaraban a Resistencia Galega como unha banda armada, e dende aquela, claro, xa te poden acusar de pertenza, de moitas cousas máis que facilitan, sí, a labora das distintos corpos represivos do Estado español, e que de, por outra banda, cercenan a nosa liberdade como persoas, non? Na que, bueno, pois estamos como estamos a contemplar. Na mañá do venres foron detidas esas 9 persoas. Ainda, bueno, supónselles que están no mundo, digamos, desa banda armada, mas non sabemos, estamos aí como á espera de que do que poida acontecer, non? Hai novas que apuntan a que no día de mañá pasarán todos e todas por diante do xuiz de, neste caso, o xuiz Eloy Velasco, e que supostamente serán todos libertados. Agardemos que así seña, e bueno, ánimo e solidaridade coas presas, cos independentistas detidos e detidas nesta operación. Vincúlanselles con Causa Galiza, a Causa Galiza estánselles vinculando ahora con ese movimento,
sí,
cousa que non entendemos.
Si, sí, un pouco, non?
Sí,
así, no, aleatorio.
Foi un pouco aleatorio. Sí, como... o caso é o que a min máis me... Non me sorprende, non? Porque é unha práctica habitual dos medios de desinformación. Mas sorpréndeme que na Voz de Galiza o venres estaba a ler, porque, bueno, é certo que foi unha acusa como, hostia, 9 persoas detidas,
Que é, sí, forte.
Ceibar ainda non pendurara nada, e extrañoume moito, o sea, había moi pouca, debe ser uns momentos de que a xente se estaba a situar, non?
Sí.
Pero a Voz de Galicia xa saltaba cunha nova na que vinculaba a Causa Galiza como herdeira de do AMI, da MAL, de Asociación de Montes, sí, e Augas Limpas.
Sí.
Eu xa primeiro estaba flipando porque meter a MAL, unha asociación ecologista.
Sí, que ten que ver unha asociación de montañismo.
Xa. Pois bueno, que teña ocasión que consulta a Voz de Galiza.
Aí estigmatizando todo, é que
sí, no, meteron a mí, a sociedade, a Asamblea da Mocidade Independentista, que a principio foi este Brau, antes do Brau.
Non sei.
Sí, porque neste ano foi a mí, primeira línea, no supeto os que se foron, os que se desfixeron, sí, digamos, na procura de outro proxecto. Bueno, unha asociación disolta como a mí, unha asociación de montañismo como a Asociación, sí, de Montes e Augas Limpas, que a vinculen con Causa Galiza, e todo eso a súa vez o estén vinculando coa Resistencia Galega, te quedes como, e a parte que estaban comentando que Causa Galiza ven existindo dende fai 2 anos somente, dende fai 2 anos, que era como unha herdeira de todo ese momento, e hostia, pero
non ten sentido, non
ten sentido ningún ese xornal, non lembro quen foi o xornalista ou a xornalista que suscribía a noticia, pero tiña unha falta total de desinformación, porque, sí, eu, se non lembro mal, vai por máis de 6 ou 7 anos que se fundou o proxecto de Causa Galiza.
Xa leva máis de 2 anos, leva
máis
seguro.
De 2 anos, sí, pero sí, non sei, 7, 8, non teño ora data.
Non sei.
Data concreta, que fora un proxecto que, bueno, ora sí que podíamos dicir que desde fai 2 anos máis ou menos está como de capa caída, digamos, porque ora o espectro político nacional galego está se aínda a artellar, está buscando,
sí, configurándose un pouco.
Está se configurando outra vez. Temos baixo, pues, bueno, estas agrupacións que mencionábamos antes que foron disoltas, ¿no? Que se autodisolveron. Bueno, estáse un pouquiño colocando, situando ese espectro político galego, mas non sei, xa toda esa desinformación dá como dá
sei,
pensar
pero...
que xa foi algo artellado, pensado, e bueno, xa os medios de comunicación oficiais xa sabían, adiantáronse,
sí,
darlle a noticia mascada, escribe isto, e totalmente.
Pero é vergoñento falso que nun xornal de tanta tirada que escriban esas cousas, quero dicir.
Pois sí, sí, sí.
O sea,
vai. Eu quedeme flipao, así, tal cual, cando estaba a ver que vinculaban a mí, a MAL, Causa Galiza,
pero
todo xunto.
Esa aliouse coas siglas aí, eu non sei que pasou, porque A min, non sei, se queres vincular a AMI, que pois é un ideario político, vale.
Sempre meteron aí no medio, ademais.
Pero de todas formas, a Asociación de Montañismo, a ver.
Pois si, sí, está a mal. No, eu dentro de pouco meterán o Baral tamén.
Tamén, é que non sei.
E os xubilados de San Xenxo.
Si, sí, os que xogan a Chave tamén, tamén. As da Liga da Chave.
Os da Liga da Chave, vamos.
Calquera cousa que sexa un pouco...
Sí, que se saia do... Sí. Eso, pues bueno, un golpe de efecto é o que están a conseguir, non?
Que desgraza.
Este é un movimento que están a xogar. Xa na prensa saíron publicadas a... Pois a detención desas persoas, sí. xa están sendo xuzgadas antes de pasar polo xuiz. Xa foron vinculadas a ese grupo chamado Resistencia Galega, que aínda día de hoxe se descoñece, aínda que foi declarado como banda armada, se descoñece de a súa xerarquía. Bueno, sempre están falando de Toniño, de Portugal, e Toniño que anda por aí, o artífice de todo ese invento, non? Mas descoñécese totalmente das estruturas que conforman de todo, o sea, sí. Foi declarado como banda armada, pero foi declarado como banda armada para ter, digamos, un nome que é a Resistencia Galega,
sí.
O que cargar de todos os mortos, practicar algo semellante que aconteceu aquí durante 40 ou 50 anos coa represión en respecto en torno da banda armada ETA, non? Entonces, bueno, tentan facer algo semellante, bueno, poñen un nome que lle chaman Resistencia Galega, e a esa Resistencia Galega, que lembremos, foi formada no 2004, con ese comunicado que sacaron a... Pero bueno, foi unha persoa que sacou un comunicado na que, digamos, animaba a xente a combatir, pero non nunha banda armada, senón que, bueno, tedes un nome que podedes empregar, pero as accións que se poidan facer violentas han de ser ou son, digamos, de xente autónoma, non?
Uh-huh.
Digamos, eu vou por aí, vas a facer unha acción violenta, podo empregar o nome da Resistencia Galega, pero non significa que a Resistencia Galega seña unha banda armada e organizada como tal. Entonces, bueno, iso que lles des...
Sí.
Pero bueno, é un nome que pode empregar o povo, e ese foi o convite que se fixo. Non hai unha organización detrás que con uns dirixentes e unha mesa nacional e uns tesoureiros e uns encargados de logística e de armamento e cosas así. Non, señores. O que pasa é que eles si queren facer eso porque así a lei...
Porque lles convén.
Home, claro.
Sí. Pois pues nada, eu penso que podemos escoitar a testemunha de Salva,
sí,
non?
Sí, sí, eu penso que sí.
Que lembramos un dos detidos que... Pois que saiu agora en liberdade con cargos, pois pola súa doenza. E aquí en galizacontrainfo.org, para quen queira a velo, pois hai un vídeo coa súa testemunha. Está o YouTube que está super colaborador hoxe.
Bueno, pues esta mañán estábamos eu e miña nai na cama a dormir como aquel mañán e uns ruidos e golpes fortes na casa que cando nos dimos conta viñemos en sí, máis ou menos, cando vin en sí dábame conta que era pues, a Policía Española, Guardia Civil Española, pues, a Guardia Civil entraba polo pasillo da casa, do piso, casa medalletas na manga capuchados, esa me... Eu estaba de pé no mismo pasillo, xa me decían que me fara para a habitación e que me tumbara na cama. E a mí, nun momento, me dicen, bueno, quedaste sin teléfono móvil, retíramo, estou indo no meu cuarto, nos primeiros minutos, retíramo o teléfono móvil, en aquel momento, me dicen que lle dé o número do meu teléfono móvil, o PIN, etc., e me dicen, si quero, dar un teléfono para chamar a alguén e comunicar que me está pasando a alguén. E como chamar a un abogado, etc. E eu digo que quero que chamen, pois xa o meu irmão. E en aquel momento xa, bueno, digo que lle dou o teléfono do meu irmão, dame o teu teléfono, todos os teléfonos do irmão, e eu dou. Pero vexo que pasa tempo, e non se me dice, comunicamos o teu irmão nada, etc. No? O sea, eu pregunto dali un pouco pois, le dixo o teléfono do meu irmão, e o comunicaste isto. Entón, é cando me comunican que tamén está sendo ou foi detido o meu irmão e a compañeira. Entón, así como mínimo, que hai dúas persoas máis detidas. Bueno, pois te dicen como van a ser as cousas, e dicen o proceso, como vai a ser o proceso, empregan pois as típicas a típica conduta, non? Pseudo-violenta ou violenta, como queramos decir, e te dicen cuanto mellor deportes, mellor vai ir a cuestión. Ao parecer, eles comentan, me dicen, bueno, ti eres detido, mas o instructor do caso vai te deixar en liberdade. Uh-huh. Polo teu, porque hai 15 días exactamente, porque hai 15 días se te implantou un desfibrilador, un DAI, que se chama, e hai 15 días que o levas posto, teño un papel que levo comigo, que se dice iso, non? Un papel pois como de un aviso, non? Se o me pasa calquera cousa na miña vida cotidiana, teño un papel que na cartera que levo, podo enseñar a quen cesa, e eu que o saco, non? E digo, mira, eu levo isto, teño isto, se me ocorre, claro. E entonces me dice, bueno, empezan a valorarlo, e me dicen así, o constructor pode, despois de que se faga unha valoración, unha ambulancia medicalizada se traslada ao edificio, ao nome do domicilio. Entonces, a partir de lo que digan esta gente, me dicen que o instructor pode deixarme en liberdade. A continuación, ya será que me lean o acusazón, os dereitos, etcétera, etcétera. Eu permanezo detido, se pode decir, un tempo, mas martes en la miña casa, deixándome liberdade.
Na tua casa inician, nese caso, un registro?
Sí, sí, por supuesto, de 3 horas, más o menos.
3 horas.
E levanse moitas cousas.
E que é o que se levan da casa?
Bueno, levanse todo o que eles consideran pois oportuno e interesante, como pode ser documentos políticos, poden ser CDs relacionados pois con tanto como con alguna organización, pode ser antirrepresiva política, ou como pode ser simples CDs de música. Manterte nunha posición independentista combativa, que quere decir non renunciar a uns valores independentistas de esquerda, non renunciar a eles taxativamente, pois estás correndo un serio problema de que un día te entren pola casa con unha metralleta simplemente por non renunciar aos valores. Levamos moitos anos vivindo esta vida de outras persoas que caen detidas, outras persoas que van para o cárcere, e outras persoas que te contan a súa experiencia, que te dicen unha carta de solidaridade que tú lle escribes, etcétera, etcétera. Mirámoslo na televisión tamén, miramos xente detida, esposada, saindo das súas casas, pero non sabes como é a cousa cando te entran con eses ruidos pola casa, con esas metralletas, encapuchados. E iso quedas pensándose despois, quedas pensando. Moitos, cando se van da casa, te quedas pensando, dices, mira, joder, como é a cousa, mi madre. Eso te fai pensar, e da que non te metan medo, ou parece de primeiras que non te meten o medo, te fan pensar, a tua familia te fan pensar. A tua familia non está firme como estás ti. O que hai que estar ben agora fortes cos compañeros que se acaban de levar. Os levan para Madrid, para un país alleo, e alá, van a destruir unhas causas. Como a mí me van a destruir, creo que de aquí. Pero bueno, hai que estar fortes. E se hoxe non podo asistir aos actos, é por cuestións persoais do día de hoxe, evidentemente. Foi o día que tocou. Pero hai que estar fortes e áxiles para de agora en diante seguir estando aí no tema solidario cos que xa estaban e cos que, bueno, ahora entran polo menos a audiencia a declarar, e esperemos que saian pronto.
Combatentes galegos son.
Se me te quema
as combatentes. que me echa a florecer a luz da novidade. Ah, Dios combate, tes galegos son.
Se me te queda durar.
As combatentes galegas son.
A esperanza que vive.
Os combatentes galegos son.
A loita que perdurar.
As combatentes galegas son.
Pues ahí estaba esa testemunha de Salvador Gómez, e despois pues, a canción Irmãos de Escarnio. Bueno, pois pues, esperemos que pues, na web de Ceibar dicían que quizáis a segunda feira ou luns que estarían, despois de declarar que estarían postos en liberdade, pois
pues, a ver, que se seña, polo menos que volten para casa, non? Que volten para casa e bueno, a ver baixo que acusacións voltan e seguramente non acabaremos de falar destas detencións
No.
Seguiremos agardemos que non haxa máis.
Sí.
Detencións sin sentido, injustificadas, ou seas que escoñecen a realidade galega saben que esta xente de seguro que non fixo nada malo, non? Para semexante espectáculo mediático e público e sinalamento os que están sendo sometidos. E agardemos que si de verdade de alguna vez os que teñen que estar sinalados señan sinalados de verdade, non?
Sí.
Bueno, seguindo un pouco o fío desta detención, non? É que xorde todo tamén previo a un concerto de solidaridade cos presos independentistas galegos que se ha de celebrar en Laudio o vindeiro sábado, da mao de Ceibar que volten para casa e xente da bisbarra de Laudio, e que bueno, con máis motivo, con máis razón, non?
Pois sí.
Hai que estar aí ese o vindeiro sábado 7 de novembro no Aretaco Pilota Lekuan.
Eso.
No frontón de Areta en Laudio, e que entre outros han de tocar Gatillazo, Cañería 13, Piperra, e os galegos Keltoi Lisca e tamén Últimos Reyes. Seis grupiños que han de tocar, como ben dicimos, no frontón de Areta en Laudio o vindeiro sábado 7 de novembro a partir das 8 da tarde, un concerto que se fai en solidaridade cos presos independentistas galegos e galegas que ata, digamos, ata antes do pasado venres están espallados nos cárceres españois. Un concerto que pretendía demostrar a solidaridade con eles, e que como non, con máis razón ha de ser tamén para demostrar a solidaridade co pobo galego e coa xente que loita por unha terra mellor, non? Unha terra con máis oportunidades, unha terra que seña orgullosa de ser quen é, non? Que esteña orgullosa de ser Galiza, non? E que os galegos e galegas nos sintamos orgullosos delo, non? Como a ben dicimos, non esquezades esa cita do vindeiro sábado aquí en Euskal Herria, na comarca, na bisbarra de Laudio, que non se me ven agora a Llara aldea, pode ser, a bisbarra de Llara, pode ser. Ando un pouco perdiño, sei que, bueno, está aí próximo, digamos, a fronteira con Álava, aí entre Vizcaya e Álava, e bueno, dende aquí será máis ou menos unha hora e media chegar aló, da Galiza un poquinho máis, mas bueno, agardemos que se vindeiro sábado, o próximo vindeiro sábado, mareos de xente solidaria con noso país, como non galegos e galegas, se acheguen a ese frontón e disfruten do espectáculo musical que se ha de dar ali con eses seis grandes grupos e dos que vemos a ter ocasión tamén de escoitar aquí algún avance, como non, de que el Toy e el Isca, non? E bueno, continuamos un pouquiño coa información do noso país con este primeiro programa, que bueno, xa dá má sensación agora como que xa levamos aí, non é o primeiro programa de tempada, senón
como
que xa
non para ser.
Sí, como bueno, de carrerilla, esquecendo que bueno, estamos no primeiro programa de tempada, estamos a celebrar, digamos, entramos na nosa década, non? Nos nosos 10 aniños xa que cumprimos, 10 anos de programa, de décima, bueno, novena tempada. E aquí no aire, non? Xa pasou, digamos, no Brau, tivemos bastantes cousiñas no noso país, sobre sí. Todas esas tractoradas que nos lembraban aquelas tractoradas nas que bueno, se reflexaron moitas cancións. E voltábamos a ver tristemente esa imaxe, pois, de tractores inundando as carreteras do noso país, non?
Pois si, sí, durante todo o verán estiveron reivindicando o sector lácteo da Galiza, un prezo xusto para o litro de leite, que xa viñamos falando durante a temporada pasada que era un prezo moi por debaixo dos gastos de producción por litro. Como as cousas siguen mal e cada vez van a peor, pois todo durante setembro estiveron facendo varias tractoradas en distintas cidades da Galiza. En Lugo estiveron varios días colapsando toda a ronda, en Compostela tamén, e tamén realizaron algunha manifestación. Ao final sí que se fixo un acordo a finais de setembro, pero que non... que quedou, agora din que quedou en papel mollado, o sea, a Unións Agrarias e o Sindicato Labrego non lles parece ben, o subiron os prezos de compra do litro de leite como medio céntimo ou algo así, e siguen sendo prezos
xa, de risa.
Sí, que non,
sí, sí, no,
que está... pinta super mal, vamos.
Seguimos nas mesmas, non?
Sí.
Mas bueno, non che fan caso senón roñas, non?
Sí.
Polo menos parece ser que as tracturadas sirviron para que a xente se sentara na mesa e se puxeran a falar.
Sí,
menos,
tamén, non, eu creo que fixeron moi visible o problema.
Menos o digamos, a loita polo menos trouxo algo, non trouxo todo o que nos gustaría que chegara, pero bueno,
sí.
O camiño que hai que seguir está visto que bueno, o protesto e non quedar calado, non?
Sí.
porque cando tes a razón como na como nun caso como no do leite, e non é que sexamos aquí defensores do das explotacións gandeiras e do empresariado e do mundo do círculo dos cartos, non, mais as cousas son como son. Esas explotacións están dirixidas por gandeiros e gandeiras, labregos e labregas, que son obreiros ao fin e ao cabo, tamén como podemos ser calquera dos que falamos aquí ou da xente que nos escoita no cos seus transistores na radio, o sea, nas súas casas, mas é un caso que bueno, non pode ser que tú esteñas producindo, che coste producir o leite, falaban entre 0,30, bueno, había escoitar dunha volta 34 céntimos, doutra 37, bueno, sí. nesa marxe, no? Che pode custar fabricar un litro de leite, mas logo as grandes centrais xos teñen a pagar a 27 céntimos, como era un dos precios que se barallaban, sí, aquí, non? Como a imposto, non? Por esas grandes distribuidoras, exportadoras. É que, claro, o gandeiro non lle queda máis remedio que dalo como seña, porque o que non quere é acumular litros e litros de leite nos seus tanques e que se estiñen a perder aí, non? E bueno, é unha situación moi grave a que, bueno, está como era previsto, pois o goberno galego dirixido por ese grande político que temos no noso país, que Alberto Núñez Feijóo, pois non estuvo á altura, nin estará á altura, nin se lle espera, non? O sea, sabemos que non iba a mover moito máis do que se moveu polo tema pola economía do noso país, e rendeuse, como se sigue a render, pois a outros intereses, non? Impostos dende Madrid e dende Europa. E aí está, no noso arredor, pois os nosos labregos e labregas, pois a morrer, non? A morrer na miseria, e a pechar, e ver como se está pechando, como o mundo rural está a desaparecer. E bueno, pois aí está a cousiña, non?
Pinta mal.
Seguramente seguiremos a falar do tema do leite,
sí, porque
outro ano máis, outra tempada máis. É un tema xa non só da pasada tempada,
no, senón
da anterior, e sempre estamos co leite a voltas e denunciando, pois, a precariedade na que está a subsistir e o peche, non? Tamén porque no fondo de todo isto o que hai tamén é o desmantelamento do agro.
Claro.
É o desmantelamento do agro, a desaparición dun modo de vida, a desaparición dun ecosistema, a desaparición da xente das aldeas e das vilas, en favor, en detrimento das grandes capitais, das urbes, e de urbanizar certas vilas para xuntar aí un montón de xente e venderles, pois, os produtos xa procesados, non? Como esa carne que tan famosa que saliu agora a relucir esta semana, non?
Pois sí. E bueno, a tempada pasada tamén estábamos a escoitar esas historias de Galicia, que vamos seguir retomando este ano.
Bueno, e temos que lembrar, porque xa se nos está pasando, digamos que hoxe, bueno, temos o compañeiro Xan por aí dando voltas polo mundo adiante. Claro, é unha, o sea, non está hoxe con nos aquí, estamos a agardar que igual pode que entre polo telefone. Deixounos a entrever que, bueno, se tiña a posibilidade, pois engancharía con nos calquer intre
do programa.
Bueno, é unha mágoa que non poida estar con nos aquí en directo, pois celebrando estes 10 aniños.
Pois sí, a verdade que sí.
Mas bueno, tampouco vamos ter hoxe a sección de Abel Asainas, esa sección coa que a pasada tempada inauguramos e lle demos nome a unha parte do noso programa, na que se falaba das ervas
Meiciñais.
Bueno, non sei este ano como vamos a artellar, andamos aí a espera, porque a compañeira Oiana non está tan preto de nós como quereríamos, e a ver se ten acceso, digamos, algún medio co que nos poida facer chegar esa sabiduría popular, esa sabiduría recollida na súa voz, e darlle forma a eses coñecementos, non?
Sí.
Pero bueno, o que si temos, e se non falla a internet, pois é eses episodios da nosa historia co que, como dicía a compañeira Ana, falábamos a pasada tempada, e que nos dá unha pequena avance de onde vimos, non? Do que hai descoberto da nosa historia, e sí, da nosa identidade, bueno, un poquinho saber de onde vimos, non? E porque somos como somos, bueno.
Sí.
Non sei de que vai o capítulo
pois hoxe. O de hoxe, a casa e a familia, fala un pouco de a importancia que ten onde naces, non? Pois se naces nunha familia con algún título ou algunha familia fidalga ou o que sexa, vale, fala un pouco diso.
Canto dura? Son
como 24 minutos, 25 minutos.
Vale. Vamos
aí.
Vamos no tempo, estamos, sí, profesionais.
Sí, sí. Sí. Non perdimos o callo aí durante o verán.
Sí, bueno.
Bueno,
falamos.
Aquí deixamos con esta historia de Galicia.
Os nenos e nenas que nacen hoxe nos hospitais galegos chegan ao mundo chorando, como a casa sempre. Pero seguramente con menos motivos, porque todos veñen amparados por leis que os igualan en dereitos básicos. Pero, aínda que todos nazan nos mesmos hospitais, cada un é da súa casa e a súa familia vaille dar unha formación que lle vai dar ou quitar oportunidades na vida. Diso é do que vai tratar este capítulo, do que significou ao longo da historia de Galicia a casa e a familia na que se nace. Neste capítulo de Historias de Galicia imos de falar de tres familias. Unha nobre, outra fidalga e outra labrega. E tamén falaremos da casa e da familia mariñeira. Os nobres loitaron por ter poder. Os fidalgos, sobre todo por aparentar que o tiñan. E os labregos e os mariñeiros loitaron por sobrevivir. Outra diferenza era que os nobres vivían en castelos, os fidalgos en pazos, e os que traballaban a terra e o mar vivían en casas. A primeira historia deste capítulo aconteceu neste castelo de Soutomaior hai 550 anos. O seu protagonista foi un home clave na historia de Galicia. Era fillo dun conde, pero o seu pai nunca o quixo recoñecer como fillo.
Este mozo é Pedro Madruga, fillo bastardo do conde de Soutomaior. O seu pai non quixo recoñecelo e por iso non poderá herdar ningún título nobiliario nin o patrimonio familiar. Como moitos outros fillos naturais, bastardos ou espurios de nobres, o protagonista da nosa historia está destinado a ser clérigo. Pedro xa leva varios anos no mosteiro e esta mañá recibiu correspondencia do seu irmán, Álvaro Páez, fillo lexítimo e herdeiro da casa de Soutomaior. Nela, e con gran pesar, comunícalle a recente morte do seu pai, Fernán Yáñez de Soutomaior. A noticia alimenta a amargura de Pedro. Sábese descendente de dúas das principais familias e casas nobres de Galicia. A súa nai era casa de Monterrei, e o seu pai era Fernán Yáñez de Soutomaior, pero el non é nobre nin a priori ten posibilidades de selo.
Nunca saberemos con certeza por que o pai e a nai de Pedro Madruga, sendo os dous nobres, nunca chegaron a casar. Pero sí sabemos que daquela, máis ca hoxe, o matrimonio non se rexía polo amor nin pola necesidade de recoñecer os fillos ilexítimos para convertilos en herdeiros.
Actualmente,
Actualmente seguen existindo en Galicia litixios polos que alguén reclama un título nobiliario. É o caso de Francisco Abraldes, este albanel de Ribeira, que leva máis de 20 anos pleiteando coa xustiza para que recoñeza que é o marqués de Abraldes. De conseguilo, él, igual que Pedro Madruga, pasaría de plebeo a nobre. Pero a nobreza ten xa desde a Idade Media normas moi estrictas para a transmisión de títulos nobiliarios.
Na nobreza era o fillo varón máis vello quen recibía o título nobiliario, os dereitos de propiedade sobre fortalezas, casas e terras e de dominio sobre os servos. O problema complicábase cando non había descendentes lexítimos.
Se algunha clase social era pechada na Idade Media, esa era a nobreza. Nobre érase por nacemento ou non había maneira de selo. Era un dereito de sangue. Pero como toda regra, esta tamén tiña a súa excepción.
Esta mañá na cara de Pedro xa non se aprecia ningunha amargura. Segue tendo a mesma expresión de determinación, pero o seu futuro acaba de cambiar de horizonte radicalmente. Diríxese cara ao castelo de Soutomaior acompañado por un emisario do seu medio irmán, Álvaro Páez de Soutomaior, quen ao non ter descendencia, intercedeu ante o rei de Castela Enrique IV para que lexitime ao seu medio irmán para a sucesión da casa de Soutomaior. Finalmente, o rei accedeu á súa petición.
Pedro Madruga fixose co título de conde de Soutomaior en 1468 ao morrer o seu irmán e valedor Álvaro, asediado aquí en Tui polos irmandiños. Vendo o perigo, Pedro fuxiu a Portugal e desde ali un ano despois encabezou a reacción dos nobres galegos que significaría a derrota definitiva dos irmandiños. No ano que pasou no país veciño, entablou amizade co rei portugués Afonso V e ali Pedro Madruga casou cunha nobre portuguesa.
Esta é Teresa Tábora, convertida xa en muller de Pedro Álvarez de Soutomaior. É filla dun cabaleiro portugués que lle deu un gran dote para levar ao matrimonio. Acaban de chegar de Portugal e o seu marido está lle ensinando as dependencias do seu castelo. Como todo matrimonio da súa clase social de finais do século XV, o seu non foi froito do amor, senón dun acordo de interese entre dous grupos familiares que buscaba tamén reforzar unha alianza entre a casa de Soutomaior e a coroa portuguesa. Desde Portugal, Pedro Álvaro de Soutomaior organizou un exército facilitado polo rei e os nobres portugueses e iniciou a reacción dos nobres galegos contra os irmandiños, que o levaría ata as portas de Santiago, onde coa axuda do arcebispo Fonseca derrotou a 10.000 irmandiños.
Pedro Álvarez de Soutomaior obrigou os irmandiños derrotados a reconstruir o castelo de Soutomaior e este de Sobroso, que tamén era da súa propiedade, e que os irmandiños derrubaran durante a segunda revolta. Pero, por circunstancias políticas complexas, Pedro Madruga acabou enfrontándose aos dous piores inimigos que podía ter un nobre galego daquel tempo: os reis católicos e o arcebispo Fonseca. Iso marcou o seu futuro, o da súa familia, e acabou significando a eliminación da nobreza galega como élite social con poder propio.
Pedro e Teresa tiveron 7 fillos. O maior, Álvaro, o seu herdeiro, foi educado na corte dos reis católicos e acabou traizoando o seu pai. Herdou o señorío de Soutomaior co apoio e a confianza da coroa de Castela, a condición de se converter no novo prototipo de nobre galego, sumiso á vontade dos monarcas castelans. Isto fixo que o seu pai se refuxase en Portugal e desde alí tratou inútilmente de deserdalo. O final de Pedro Álvaro de Soutomaior segue envolto no misterio. Desapareceu en 1483, cando se dirixía a Alba de Tormes buscando a gracia e a reconciliación cos reis católicos.
Esta é a sinatura de Pedro Álvaro de Soutomaior ou Pedro Madruga. Non sabemos o que dirán estas letras da súa personalidade, pero sí sabemos que era un home decidido e incluso cruel cos seus inimigos.
Pasou a historia como Pedro Madruga porque sempre madrugaba máis cos seus inimigos para sorprendelos antes de estaren listos para a batalla. Como os demais nobres do seu tempo, tamén foi señor de moitos servos.
Do traballo dos campesiños viviron desde sempre en Galicia as clases privilexiadas, a nobreza, a igrexa e desde o século XVI unha clase social nova que sempre se mirou no espello da nobreza, a fidalguía. Ata agora comprobamos a importancia que para a nobreza tiñan os lazos de sangue e os matrimonios de conveniencia concebidos para conservar e aumentar o seu poder político. E xa vimos tamén que desde finais do século XV a alta nobreza galega púxose ao servizo da coroa e marchou vivir á corte abandonando Galicia. O baleiro que deixou esa nobreza na élite social do país foron ocupando unhas familias que xa gozaban de certos privilexios, ben por servir ao Estado ou ben á Igrexa. Esas familias eran os fidalgos. Pero, quen eran os fidalgos galegos? Tiñan algo que ver co hijo d'algo castelá, pero moi pouco coa imaxe de fidalgo soñador que nos deixou Cervantes no Quixote. Máis ben, os fidalgos galegos soñaban con ter un título nobiliario, un pazo coma este, e, sobre todo, soñaban con poder vivir de rendas.
Fidalgos galegos foron os nobres de menor rango. Tamén houbo fidalgos da xerarquía eclesiástica e altos funcionarios ao servizo do Estado. Eran os privilexiados da sociedade do antigo réxime. As relacións entre a Igrexa, a nobreza e a clase labrega eran sinxelas antes da irrupción da fidalguía. Os primeiros posuían a terra e os labregos pagaban unha renda a cambio de traballala. O nacemento da fidalguía cambiou sustancialmente a cuestión. A fidalguía galega era filla do sistema foral que permitía que unha mesma terra fose aforada ou arrendada por un mosteiro a un fidalgo e que este, o día seguinte, lla puidese arrendar a varios labregos. O fidalgo exprimía os labregos para así incrementar o beneficio e poder construir grandes pazos. No século XVII, a fidalguía galega atópase xa plenamente configurada e vive a súa época de fartura. Reforma ou construí os seus pazos máis suntuosos, defende os seus privilexios e adopta unhas maneiras de vivir semellantes ás da nobreza con título.
Este é o pazo de San Damián de Bruciños, hoxe convertido nun establecemento turístico. Antes chamouse Pousa de Cacabelos e despois Pazo da Costa. O seu primeiro dono foi o cura de Bruciños. O fillo máis vello do cura chamábase Xoán Fernández de Boán e foi un fidalgo moi importante do século XVII. Chegou a ser virrei do Perú.
Xoán Fernández de Boán acaba de regresar de América coa súa esposa, Damiana de Landecho, tras amasar unha fortuna como virrei de Perú. O seu capital uniulle o da súa muller, que se convertera na máis rica de Lima despois de enviuvar dúas veces e de herdar os patrimonios dos seus maridos defuntos. Hoxe é un día especial para a familia, porque Damiana acaba de recoñecer como propia a Xosefa, a filla natural que tivera Xoán antes de ser destinado a América. Declarouna herdeira universal e autorizouna para usar o seu nome e apelido. Agora chámase Xosefa Damiana de Boán e Landecho. Acaba de converterse nunha rica herdeira cunha fortuna difícil de calcular.
Nalgúna das conversas que mantivo Xosefa Damiana cos seus pais nunha das estancias deste pazo, falaron da importancia de concertar un matrimonio que incrementase a riqueza e o poder social da familia. A biografía desta rica herdeira é moi interesante e os seus amoríos foron moi soados no seu tempo. Comprometerase en matrimonio con un rico indiano, pero por intereses da familia acabou casando con Curmán.
Xosefa Damiana escoita os últimos consellos da súa nai antes de recibir a visita de quen vai ser o seu home, o seu Curmán Pedro Fernández de Boán. Para a celebración da boda están agardando pola dispensa papal que está tramitando o embaixador en Roma, un fillo da condesa de Lemos. Xosefa Damiana acordou co seus pais romper o compromiso de matrimonio co seu anterior prometido, Antonio del Barrio, un indiano rico que xa lle puxera casa, lle mercara coche e lle regalara 10.000 ducados en xoias e vestidos. Él agora considérase burlado. Pedro Fernández de Boán ven visitar a súa curmá e prometida para dar un paseo polas inmediacións do pazo. Estáselle facendo longa espera pola dispensa papal para poder casar. El xa se licenciara en teoloxía, pero deixou os hábitos para casar con Xosefa Damiana e converterse en señor da casa de Boán. A familia ten todo ultimado para a celebración da boda. Todos imaginan o futuro de riqueza e esplendor que lle agarda o novo matrimonio. Todos pensan iso, menos o anterior mozo, que se considera ferido na súa honra. Algo inadmisible para quen, tendo xa riqueza, aspiraba a ter recoñecemento social.
Pedro Fernández de Boán e Xosefa Damiana de Boán casaron en Madrid o 8 de setembro de 1616. Tiveron dous fillos aos que lle transmitiron as inmensas propiedades da familia. Imos ver unha delas que estaba aquí ao lado.
Gracias.
Hasta logo. Este é o Pazo de Boán que a parella mandou construir aquí na Praza do Ferro, en Ourense. 100 anos despois de construído, un bisneto deles tivo que vendelo para facerlle fronte ás débedas da familia. O último dos Boán morreu en 1825, solteiro, arruinado e vivindo case da caridade. Ese foi o final de moitas familias fidalgas, que chegaron incluso a perder os brasóns dos seus pazos. Neste pazo de Vigo, agora convertido en hotel, están expostos dúcias de escudos procedentes de pazos e casas señoriais galegas.
Son parte do noso patrimonio histórico e simbolizan o afán de ennobrecerse das case 11.000 familias galegas que tiñan o título de fidalguía a mediados do século XVIII.
Ben, xa vimos neste capítulo a historia de dúas familias con escudos. A de Pedro Madruga, que sendo fillo bastardo chegou a conde por partida dobre, e a dos Boán, que sendo fillos de curas chegaron a formar unha rica liñaxe fidalga. Pero nunha historia da casa e da familia galega non podía faltar a casa rural e a familia labrega. A casa é a célula básica da sociedade campesiña. Como creación cultural xenuína do pobo galego, ten un significado máis amplo co de ser a edificación destinada á vivenda.
En Galicia, enténdese a casa labrega como a un conxunto formado polas edificacións, as propiedades, o gando e os membros da familia. Económicamente, a casa funciona como a un centro de explotación e consumo familiar, e culturalmente, a casa ten un nome e unha personalidade moral. A casa non é só un refuxo contra os ataques do ambiente, tamén é o aglutinante que une entre sí os membros dunha mesma familia, que moitas veces teñen un alcume que é común a todos eles.
Xa vimos que para os nobres e os fidalgos o matrimonio era unha alianza de intereses. Pero, casaban os labregos por amor? Depende. Miren este dibuixo de Castelao. A moza pregunta ao mozo: se fose rica, quereríasme máis? E el responde: non tiña por que quererche menos. Non sei se ela fixo ben en preguntar nada, pero imos coa terceira historia de hoxe.
No Museo do Pobo Galego gárdanse útiles e documentos que son parte da historia da vida dos labregos.
A nosa derradeira historia deste capítulo atopamos o rastro nunha carta gardada aquí no museo e remitida en 1978 desde Bos Aires ao matrimonio que aparece nesta fotografía. En esta carta, a filla emigrada pedía aos seus pais que o deixasen todo e marchasen con ela a Bos Aires, cousa que non chegarían a facer. Pero era tan importante a casa como para non deixala. Esta é a casa da herdade de Cira, máis coñecida como a Casa dos Fernández, no lugar de Irexe, parroquia de Moalde, no concello pontevedrés de Silleda. Aquí viviron e morreron as dúas persoas que aparecen na fotografía e aquí naceu a autora da carta. A primeira mención documental da Casa da Herdade de Cira data de 1687.
Este é o documento de renovación do foro no que consta a descripción da casa, das propiedades e os nomes dos membros da familia. Salvo o hórreo e unha pequena ampliación de 1780, a casa manténse tal e como aparece descrita no documento.
Os Fernández de Negreiros comezaron como foreiros. Isto quer dicir que mediante arrendamento tiñan dereito ao uso da terra e da casa, pero non á súa propiedade. Nemargantes, tras varias xeracións, como moitas familias galegas, acabarían converténdose en labregos acomodados.
Isto conseguirono despois do traballo de varias xeracións e grazas a unha política familiar baseada na mellora do fillo máis vello. Isto significa que xeración tras xeración o primoxénito ía acumulando as distintas herdanzas, conseguindo deste xeito o aumento do patrimonio familiar. Ese obxectivo alcanzábase tamén mediante a celebración de matrimonios de interese para a casa, especialmente os chamados matrimonios trocados.
Estaránse a preguntar que é un matrimonio trocado. Ímolo ver na derradeira historia de hoxe.
Na notaría da parroquia de Rellas, o matrimonio Fernández e os seus fillos agardan a chegada da familia da Pena. Os Fernández e os da Pena xa traen acordadas todas as condicións do dobre matrimonio que vai unir as dúas familias. Pedro, o fillo máis bello e mellorado dos Fernández, vai quedar na casa e casar con Xosefa da Pena. En troques, a irmá de Pedro, Teresa, terá que casar con Antón, o herdeiro da casa dos da Pena. Se un dos matrimonios non chegase a celebrarse, tampouco tería validez o outro. As dúas casas teñen un patrimonio semellante, e por iso as condicións son as mesmas para os dous matrimonios. Serán usufructuarios de todos os bens das casas nas que van vivir. A cambio, deberán cuidar e alimentar os pais de cada unha das familias. E ningún dos fillos mellorados poderá botar da casa os demais irmáns solteiros ata que casen ou decidan irse. Ademais, deberán reservar un cuarto para os irmáns que estén estudando para curas tanto na familia dos Fernández como na da Pena.
Conforme este contrato de matrimonio entre os irmáns Fernández e os da Pena e outros documentos atopados no faiado desta casa, sabemos que a estrutura familiar dos Fernández de Negreiros se repetiu durante xeracións desde o século XVI ata comezos do século XX. O fillo máis bello era mellorado, e o segundo estudaba para cura e tiña reservado para sí, conforme consta neste documento, este cuarto na casa. Pero, por que estudaban para curas os segundos nunha familia de labregos foreiros?
Hoxe é día de celebración na casa dos Fernández. Xosé, o irmá que estaba estudando no seminario, acaba de ordenarse cura e vai ser destinado á parroquia de Moalde. Isto é unha gran noticia para toda a familia, porque significa que os 9 ferrados de centeo e os 2 capóns cebados que a familia lle tería que pagar á igrexa como renda anual polas terras van quedar anulados na práctica. Como compensación, a familia comprométese a alimentar o irmá cura e a terlle un cuarto á súa disposición. Tamén ten que alimentarlle o cabalo e reservarlle unha corte.
O final da historia da familia Fernández e da casa da herdade de Cira foi o mesmo co de moitas familias e casas labregas galegas. Quedou deshabitada nas derradeiras décadas do século XX. Neste caso, a única filla do matrimonio da foto que viamos no Museo do Pobo Galego é unha señora maior que vive en Bos Aires. Os seus pais morreron aquí nos anos 80 e o actual dono é un profesor alcarreño que, despois de impartir clases durante 40 anos nunha universidade estadounidense, buscaba un sitio tranquilo para estudar e para escribir.
Xa vimos que nas casas nobres galegas, nas fidalgas e nas labregas, vivían familias moi extensas que tiñan como obxectivo primordial aumentar o prestixo e o patrimonio da casa e transmitirlo a un herdeiro ou a un morgado. Se comparamos o caso da casa mariñeira e da casa labrega, vemos que estamos ante dous mundos ben distintos. A familia mariñeira tiña un pouco de terra e un moito de mar.
Tense dito que para un labrego era preferible desfacer a familia antes que a casa. E tamén se sostén que para un mariñeiro a casa é exclusivamente un lugar físico, unha construcción que non ten as connotacións simbólicas sobre os ancestros familiares que garda a casa labrega. As casas mariñeiras eran pequenas, e nelas case nunca convivían máis ca un matrimonio e os seus fillos. O sentido do patrimonio familiar tamén é distinto. Ter un barco é importantísimo e prestixoso nunha comunidade mariñeira, pero non ten o mesmo significado que ten para un labrego ter terras. As leiras sempre están no seu sitio, pero o barco ten que ir ao mar e ás veces non volve. Os principais bens dunha familia mariñeira están diariamente expostos a desaparecer e sometidos a unha constante incerteza.
A familia segue sendo un núcleo social básico no que se seguen criando os galegos do futuro e no que reciben coidados, formación, valores e ideoloxía. Pero, pódese seguir falando hoxe dun único modelo familiar? Fixémonos neste exemplo. Esta parella casou tarde porque os dous agardaron a ter un traballo máis ou menos estable. Ela non quixo ter fillos porque iso significaba renunciar á súa independencia. Despois de falareno, decidiron adoptar un neno. Pero ao pouco de telo, as cousas comezaron a torcerse e logo se separaron. Ela levou o fillo adoptivo a vivir con ela á casa da súa nova parella, tamén divorciada. El volveu casar polo civil cunha muller divorciada que trouxo para casa as dúas fillas que tiña do anterior matrimonio.
As cousas non parecen ir mal na nova familia. Non discuten, nin falan moito, pero ven xuntos as noticias do día na televisión. A diversidade de modelos familiares inclúe parellas do mesmo sexo, parellas de feito, familias monoparentais, matrimonios interraciais e interculturais, todos transmisores de valores e ideoloxías diferentes, pero todos buscan o mellor para si e para os seus.
Pois aí estaba ese vídeo. Sí, non sei, acabou un pouco raro a canción que estábamos a escoitar, que de Kelto e ese grupo que vai tocar xunto con outros por ese, en ese acto polos presos independentistas e presas galegas e galegos. E bueno, temos o outro lado da liña ao noso compañeiro Xan. Boa, Xan.
Hola.
Ai.
Vale, boas, boas, compañeiro.
Escoitamos ben.
Xan.
Creo que non nos escoita moi ben. Boas?
Tu escoítalo aí?
Non.
Non escoitas?
Escoitei no cando falou, Xan. Pero agora non.
Igual se colgou.
Si, sí, non sei. Pero non se cortou, non?
A ver.
Hola.
Hola.
Ah, oi. Escoítanos.
Sí.
¿Xan?
Sí.
Ah, vale.
Vale. Tiñamos dúbidas aquí se cortara a línea, pero bueno. ¿Qué tal, compañeiro?
Aquí anda.
¿Dónde andas? Que non te podíamos ter aí o comenzo do programa desta décima tempada que xa dez aniños que temos xa aquí no Licor Café. A ver.
Hola.
Compañeiro.
Sí, hola.
Escoitáchenos algo do que dixemos?
Sí.
Vale, pues contesta.
Estou contestando.
Está como cheganos frases así.
Digo que estou en Chamberí.
Ah.
En Chamberí de Madrid ou no barrio de Chamberí?
Non é un barrio madrileño, é unha cidade dos Alpes franceses.
Ah, mi madriño.
Da Alta Saboia, se teño entendido.
Que nos van levar? Aí os cartos negros aí a Suiza ou que?
Aí vamos, aí vamos.
Mi madriña, agárdame uns poucos.
Vou por encargo do señor Bárcenas.
Ah, vale, vale. Bueno,
cando chegue ali, o que non sei ese queren que leve cartos ou os traia, porque agora como hai cartos para...
Temos unha conexión un poquinho...
creo que a mesa.
A sí. Mesa.
A ver.
Bueno, botamos ya culpa algo. Escoitamos aí medio mal, pero bueno, hai por lo menos unha ledicia que esteñas aí neste comenzo desta décima tempada, deste décimo aniversario que facemos aquí no Licor Café. Bueno, a ver, se en vindeiras ocasións podemos ter mellor conexión.
Esperemos, cada ano empezamos máis tarde.
Bueno, non te creas.
No. Outras veces empezamos despois do magosto, non?
No, sempre magosto.
Antes.
Sempre, sí.
Ah.
Pero bueno, sí, este ano, pois, bueno, foi como foi, é para que íbamos a dar máis voltas.
Xa vin que andades quecendo motores aí con Cryptoy.
Sí.
Para o concerto del audio, se non me engano, é el audio, non?
Sí, non ten ganas nada, tú sempre estás ben informado,
Ai.
Non te perdes unha,
Hai que estalo.
Aí está, bueno, como aí dábamos aquí ao principio, que con máis motivo e con máis razón hai que estar ese vindeiro sábado en Laudio, non somente pola calidade dos grupos, senón tamén porque bueno, a situación así o require, non?
Sí, agora máis que nunca.
Agora máis que nunca. Bueno, aí a nosa solidariedade con toda esta xente que foi detida o pasado venres, e así comenzamos o programa de hoxe. Queríamos empezar de outra maneira, pero bueno, as cousas viráronse desa maneira e que lle vamos facer?
Sí, a verdade, bueno, realmente o aparato represor español está en pleno auxe,
está a tope
entre Cataluña. Os anarquistas de Barcelona que detiveron esta semana, a xente, os militantes solidarios galegos que tamén detiveron outro día, pois está a cousa moi quente.
Sí, no. Escócelles que se mova, que se exixen os dereitos e se loite por un respeto por unha identidade, non? Do noso país. Pero bueno, nesa teima non nos han baixar e nos dende aquí dende o Licor Café, pois por medio e a través destas ondas, pois aparte de amosar nosa solidaridade, pois seguiremos aí tamén na loita, non?
Como sempre,
claro. A veces son outros 10 anos máis.
A conta do número de tempadas que levamos.
10.
O sea, estamos de aniversario.
Sí, no, por eso eu quería haber traído, pasa que ando na casa de coordenador para arriba e para baixo. Bueno, anduve esta última semana escoitando os primeiros programas. Mi madriña. No, profesionais,
Sí,
pero parece mentira.
Vamos, que brillaba pola súa ausencia.
Parece mentira que fixéramos o primeiro programa como o fixemos, pero bueno, así...
Sí, o primeiro de feito non quedou grabado, non o dimos grabado.
Sí, teño o primeiro. Eu teño na casa xa.
Probablemente ese é o segundo.
No, o primeiro, máis dicimos o primeiro. Sí, é o primeiro porque máis o comentamos tú máis eu falando e falamos do primeiro e porque vamos facer un licor café é o que estamos aquí falando o comezo do programa tamén, non?
Pois ese documento é moi valioso.
Sí, eso dentro de 40 anos. Pero sí, aí a ver se pa vindeira semana me podo traer para aquí para a radio pois un pincho con toda esa información, algún corte algún corte bueno, para que vexamos, para que vexas aí o que me abraiado, non, da túa voz, como foi mellorando, co tiñas unha voz antes máis, non sei, máis juvenil, ou non sei, ou igual son os micrófonos, ou eu que sei, pero ostra, chocoume a...
Xa escutaremos.
Me perdeu a voz juvenil e me gañou a mentalidade juvenil.
Non sei, han hecho corpo na voz, vamos. Pero bueno. Sí. Es que hora, pois?
É agora.
Ah, xa é agora.
Sí.
Jolín, que magua. Que
xa.
Bueno. Pouco menos que nos poñemos a cantar a canción de Xuxa, non?
Sí. Bueno, lembrar antes de nada que tamén temos os compañeiros da Labedi, os compañeiros galegos e galegas que bueno, onte xa deu comezo o programa da Belas Ainas, ese programa musical, o vindeiro domingo, non?
Sí, o vindeiro domingo, 8 de novembro.
Dará comezo a súa nova tempada tamén en Labedi, pois a Tropa de Brogán. Outros dos programiñas tamén, dos referentes nas radios libres de Euskal Herria, pois desa xente, non, de galegos e galegas que estamos aquí emigrados e que non esquecemos o noso país, non? E bueno, sorte, compañeiros e compañeiras de Gasteiz, e bueno, outra tempada máis aí nos seguiremos a escoitar nas ondas.
Pois si, sí. Pois
bueno, el compañeiro Xan, pois a ver,
con a mágoa
que seña tan curto,
tan breve, pero bueno.
Cando o vindeiro domingo vemos te chamar outra vez, a ver se cadramos. A ver, Xan.
Uy. Non sei, debe ser o sinal que...
Agora.
Pois agora que o vindeiro domingo falamos.
Vale. Pois unha forte aperta e nada, pois
falamos o vindeiro domingo e bueno, a ver esta xente como queda esta semana.
A ver que novas traemos
desta xente e bueno, agardemos dar boas novas ao respecto dentro do grave da situación.
Pois sí, pois
nada. E máis consiñas das que se nos esqueceron aquí.
Ah, sí.
Co famoso Baltar aí a voltas e bueno, vergoñento, pero bueno.
Falamos o vindeiro domingo e nada, pois Xan e os nosos ouvintes, iso, o próximo 8 de outubro, 8 de novembro, aquí estaremos.
Ata vindeira.
Ata vindeiro domingo.
Aperta, compañeiro.
Despedímonos con Lisca, por certo.
Pois con Lisca nos vamos e chegaremos ata Laudio con eles tamén, o sea que ata vindeiro domingo.